Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Domnilor și domnilor, vă spun tuturor bun găsit și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și vă invit să descoperim învățătura lui Dumnezeu, să descoperim gândurile înțeleptului Solomon, care sunt atât de vii și pentru noi cei din generația de față. Cu prilejul acesta vă invit să ne uităm la mesajul pe care Cartea Proverbelor ni-l oferă referitor la binefacere. Ce înseamnă să faci un bine, cui anume să-l adresezi? Chiar mai sunt și în zilele noastre oameni care au nevoie de binele nostru? Haideți să descoperim câteva răspunsuri la aceste întrebări. Vreau să-i spun bun venit domnului Ioan Orban. Mă bucur să fim din nou împreună și haideți să vedem ce înseamnă să facem bine în zilele noastre.
Vă mulțumesc mult pentru invitație și iată, avem posibilitatea să continuăm câteva gânduri așezate în capitolul 3 din Cartea Proverbelor. Cu adevărat, cum spuneați, acest pasaj, versetele 27-28, preocupă oarecum ființa noastră în ceea ce înseamnă binefacerea. Și apare ca o podoabă atârnată de gâtul nostru, ca o a cincea podoabă care nu poate lipsi din posesia fiecărui om care trăiește pe pământ.
Ați folosit această metaforă de podoabă. Creștinismul de astăzi nu mai încurajează purtarea podoabelor și este de la sine înțeles. Dar remarcăm că în vremurile lui Solomon lucrul acesta se practica. Ce însemnau toate aceste podoabe pentru unii israelii din vremurile lui?
Podoabele pe care ei le purtau uneori arătau spre diferitele clase sociale pe care ei le parcurgeau în timpul acela. Și cei care aveau podoabe de un anumit fel erau considerați ca fiind învățători sau călăuzitori ai celorlalți pe parcursul vieții pe pământ. Bineînțeles că din timp în timp aceste podoabe trebuiau să fie îndepărtate, arse, pentru ca omul să revină la starea lui de uniformitate, fără clase sociale mai sus puse sau mai jos puse. Însă, în parcursul proverbelor aici, în capitolul 3, este o vorbire figurată în ceea ce înseamnă podoaba vieții creștine. Apostol Pavel se referă la aceste podoabe și le numeră într-un mod deosebit de generos și va trebui să le regăsim la noi. Însă vedeți că nu este nimic nou sub soare și Vechiul Testament se preocupă prin scriitorii lui tocmai de aceste podoabe spirituale și printre ele, printre cele cinci podoabe care apar aici în capitolul 3, binefacerea este una dintre ele. Cum spuneați, cu adevărat binefacerea astăzi are conotații diferite decât în trecut.
Haideți să le aprofundăm, dar mai întâi e să citim cele două versete, 27 și 28 din Proverbe, capitolul 3. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproapelui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să-i dai. Vreau să vă întreb, mai există oameni în zilele noastre și mă gândesc la contextul nostru în care trăim, care au nevoie de binefacere?
Categoric. Totdeauna vor fi săraci în mijlocul vostru, spunea Domnul Iisus Hristos. Deci, ei va trebui să fie căutați și observați, găsiți de către noi. Cu adevărat, este o provocare să descoperi pe aceia care, cu adevărat, sunt într-o situație de criză și sunt printre noi, din păcate. Dumnezeu să ferească, dar iată că sunt familii încercate de o boală, de o suferință grea a unui copil, a unui membru din familie. Ajung până acolo încât să-și vândă mașină, casă, posesiuni, ca să poată trata un bolnav. Eu cred că la ora aceasta biserica va trebui să fie foarte preocupată de asemenea situații din sânul, din mijlocul ei. Oameni încercați care la vreme de nevoie trebuie să fie ajutați. Nici nu se poate altfel. De aceea există biserica, de aceea există comunitatea, ca să simtă împreună cu cei care trec prin nevoie. Într-una din comunitățile pe care le păstoresc în aceste vremuri, chiar și trei situații am avut concomitent, în care familii au fost greu încercate. Și biserica, atât de mult m-am bucurat când am văzut că biserica și-a unit efortul, forța, ca să vină în ajutorul acestor oameni. Nu se poate ceva mai bun decât în momente de criză să-i spui cuiva, uite, eu mă rog pentru tine, eu nu voi uita niciodată să mă rog pentru tine, dar uneori nu este suficient doar rugăciunea, este rugăciunea primul pas, dar uneori trebuie să introduci mâna și în buzunar, să ajuți acolo unde deja e insuportabilă situația și tu ai din ce, că ai așa ați citit în pasajul din Proverbe, capitolul 3, că cel care are să nu cumva să gândească să nu dea celui care trece prin încercare.
Când poți să o faci.
Când tu poți, că ai toate posibilitățile la îndemână. Însă este foarte adevărat că ar trebui ca dreapta să nu știe ceea ce face stânga. Aici este o problemă a mândriei personale în vremurile acestea. Uite, eu am dat, eu cât am dat. Și vedem și pe posturile de televiziune uneori oameni care se laudă. Am construit atâtea case, am ridicat atâtea biserici. Cunosc la ora aceasta un bărbat din județul Bistrița Năsăud care a construit peste 15 case din propriul efort, fără să ceară de la nimeni nimic, a ridicat peste 15 case pentru oameni neajutorați și nu s-a lăudat niciodată cu ceea ce a făcut el pentru alții. Din această pricină, binefacerea apare ca o podoabă atârnată de gâtul omului care nu poate să fie ascunsă și nu faptul că ea este văzută este cel mai important lucru, ci atunci când descoperi că cineva are aptitudinea să facă un bine, dacă și tu ai la rândul tău posibilități, nu sta neputincios.
Aș vrea să remarcăm câteva dimensiuni ale binefacerii. Uneori noi ne gândim doar la latura financiară, da? Și ne gândim să faci bine înseamnă să dai bani. Dar poate că sunt și oameni care n-au nevoie de bani. Există și alte forme de a face bine?
Da, cu siguranță. Iată, vreau să vă spun un exemplu. Este o bătrânică la casa noastră de seniori, aici în Cluj, și într-o ocazie am văzut-o așa bătută și am spus, să rămână bunicuța. Și ea s-a uitat la mine și zice, cum îmi spuneți mie să rămână? Mie nu mi-a spus nimeni până acum să rămână. Zic, măicuță, eu oarecum așa am învățat de la bunicul meu și de la bunica mea. Și ei spuneau la cei bătrâni la vremea lor, să rămână bunică, să rămână bunicule. Vai, a rămas așa de impresionată și toată seara o vedeam cu zâmbet pe față. Cu siguranță n-ai nevoie ca să bagi mâna în buzunar întotdeauna ca să ajuți material pe cineva, ci o privire, un gest, o mângâiere, un sărut pe inimă este mai mult decât ai putea să oferi un palat unui om. Binefacerea, în primul rând, cu cei apropiați este foarte importantă. Și pe urmă, cu toți ceilalți, Scriptura așa ne învață, să nu uiți de cei care sunt în propria ta casă, de rudele tale, de vecinii tăi, apoi privirea să se îndrepte către o lume întreagă. Cum poți să ajuți? Ce poți să faci pentru cei din jurul tău?
Ceea ce remarcăm în jurul nostru este o lume grăbită și frământată. Circulă adesea diferite filmulețe în care copiii plătesc timp părinților. Mă gândesc la părinți sau la oameni adulți care parcă nu mai au răgazul să-și asculte părinții deja vârstnici. Și aici m-aș duce către latura aceasta de a face bine din perspectiva relației, din perspectiva ascultării, a implicării emoționale. Până la urmă, și aceasta presupune energie.
Presupune energie, jertfă, presupune timp. Dacă am putea observa pe cei care au nevoie de un telefon, de exemplu, câteva cuvinte rostite la vreme de grea încercare, înseamnă mai mult decât orice. Un buchet de flori sau poate o floare pe care ai cules-o pe undeva în drumul tău spre cineva, deja înseamnă un lucru că e important pentru tine. Sunt oameni care probabil n-au primit o scrisoare vreodată. Cât de frumos ar fi de ziua de naștere a cuiva să-i scrii câteva rânduri când în cutia poștală găsește inima îi bate mai iute. Lucruri cu care noi suntem obișnuiți ar putea fi pentru cineva o surpriză deosebită și o sursă importantă pentru viață, pentru speranță. Aici suntem deficitari. Doar trebuie să deschizi ochii și să vezi că binefacerea poate să fie o podoabă și de gâtul tău agățată, cum citim aici în Cartea Proverbelor.
Mesajul este: nu opri o binefacere celui care are nevoie, și nevoile noastre sunt variate. Vorbeam despre nevoi de natură materială atunci când ne aflăm în situație de criză, vorbim despre nevoi de natură emoțională, pentru că sunt și situații în care poate nu avem pe cineva care să împlinească aceste nevoi. Vă întreb acum, ce ne-ar putea împiedica să oferim o binefacere?
Vedeți, în timpul pandemiei am fost totuși destul de închiși, fiecare în dosul ușilor, cu preocuparea familiei, cu cei mai apropiați. Și au rămas foarte mulți oameni cu niște sechele pe care nu le vor vindeca în trupurile lor, poate niciodată. Eu vă spun doar un caz. La Gherla, unde mergeam trimestrial cu actul Sfintei Cine, cu minecătura pentru cei care erau membri ai bisericii noastre, avem câteva ființe acolo a căror speranță se lega la fiecare 3 luni de această întâlnire în jurul mesei Domnului. Când am fost acum, de vreo 3 luni, după mai bine de un an și câteva luni de absență, am găsit niște oameni atât de îngrijorați pentru ceea ce se întâmplă în jurul lor, ceea ce se întâmplă în casele lor, ce a însemnat pentru ei ca să te așezi față către față, să pui în fața lor semnele sfinte ale trupului Mântuitorului Iisus Hristos în actul Sfintei Cine, atunci când ne-am putut pleca în fața lor să le spărăm picioarele și să le spunem că sunteți dragi pentru noi și mai mult de atât sunteți dragi pentru Domnul Iisus Hristos, care iartă păcatele noastre și ne îndeamnă să trăim o viață sfântă și evlavioasă. Atunci când eram pe pragul de a pleca din mijlocul lor, ei au rămas cu lacrimi de bucurie în ochii lor. Și cu siguranță o oră de împreună ședere la un asemenea eveniment, pentru ei care erau în dosul gratiilor, însemna mai mult probabil decât orice eveniment fericit din lumea mondenă.
Așadar, sunt situații, să zic, circumstanțe exterioare care ne limitează în a aduce o binefacere. Dar mă gândesc și la trendul acesta în a ne așeza în zona noastră de confort, sau mai mult decât atât, a ne închide în zona noastră de confort și a uita de semenii noștri care poate au, așa cum spuneam, nevoie de noi. În ce fel egoismul acesta, interesul personal ne limitează în a ne deschide ușa, a ne deschide ochii către nevoile semenilor noștri?
Din păcate, cred că niciodată n-a trăit omenirea o mai mare lipsă de persoane cu o inimă caldă și afectivă. Oameni care să observe necazurile și lipsurile celor din jur. Poate și pentru că trăim într-o lume în care omul s-a șmecherit, să vorbim într-un limbaj stradal. În ce sens? Observăm, de exemplu, în sate, ajutor social care vine lunar către oameni sănătoși, care ar fi capabili de muncă, dar ei au ajutor social. Și alții care n-au avut o deschidere spre cineva ca să poată procura un asemenea angajament, ei trăiesc lipsiți, cu toate că sunt în cea mai grea încercare. Și vedem deseori la televizor sau auzim sau vedem chiar personal, cunoaștem situații în care oameni care ar putea lucra sau vedem cerșetorii de pe stradă, câteodată femei tinere care vin la tine și tu nu se mai depărtează până nu le dai un leu, 5 lei, 10 lei să-și cumpere o pâine. Dar dacă zici, hai cu mine că îți dau de lucru, n-are nevoie de muncă, are nevoie de bani ca să-și poată cumpăra ceea ce ei îi place. Nu doar pâine. Deci, cu binefacerea aceasta în zilele noastre, mulți oameni s-au înșelat în așteptările lor. Au ajutat, au donat și ceea ce au săvârșit a ajuns în mâini nepotrivite. Și atunci îți pui de mai multe ori întrebarea dacă merită să mai ajuți, dacă merită să sacrifici din tine. Aici este o mare, mare provocare pentru creștinii zilelor noastre. Și, de exemplu, dacă te oprești la stop și aici la noi în Cluj și vine un cerșetor la tine și îți bate în geam până când nu deschizi ca să-i dai, dar nu îi dai cu inimă largă pentru că îl vezi afumat și băut și așa cum e. Dar trăim această dramă a zilelor noastre. Fericit este omul care poate să dea decât cel care primește. Și după cum ați citit în acest parcurs pasaj atât de frumos al proverbelor, cine are posibilitatea, și dacă ați observat, este un cuvânt acolo foarte important și anume astăzi. Astăzi. Degeaba încerci să ajuți ulterior pe cineva, atunci când au trecut evenimentele sau atunci când poate cineva a trecut la odihnă. Trebuie să observi momentul, să te prinzi de el și să ajuți acolo unde trebuie și atunci când trebuie. Aici ai nevoie de un ajutor din partea lui Dumnezeu, de o gândire sănătoasă, să nu fii nici naiv, dar în altă ordine de idei, să nu fii nici prea mult socotit, pentru că pierzi anumite momente care nu se mai întorc niciodată.
Oricum, Biblia, în privința binefacerii, transmite un mesaj clar, și anume acela de a cerceta. Adică a nu te lăsa, știu eu, păcălit de astfel de persoane care șantajează, care manipulează, pentru că da, adesea și mass media ne oferea exemple de oameni care și-au făcut case, s-au îmbogățit pe seama cerșitului, deși pare aberant, adică cum se adune din mărunțișul de fiecare zi sume mari, dar se întâmplă, și nici să îți oprești poate o binefacere când cineva se află într-o situație limită. Așadar, să cercetezi, să evaluezi. Numai că lucrul acesta cere un pic de timp, un pic de energie, un pic de atenție și, aș spune eu, mai mult decât atât, interes.
Da, absolut. E nevoie să oferi timp pentru a vedea și să intri într-o relație cu o organizație care are ca obiectiv tocmai într-ajutorarea. De exemplu, în biserica noastră, și mă bucur că există acest departament al diaconiei. Dacă sunt evenimente în țară, foc sau inundații sau tot felul de necazuri prin care trec și frații noștri de credință, de exemplu, dar și lumea noastră care aparținem de ea, e uimitor cum se adună ajutoare și tot felul de încercări din partea membrilor să vină în întâmpinarea celor care trec prin necazuri. Deci aparține de un grup niște oameni care își doresc binele societății este primordial, necesar și important. Să aparții de o biserică vie în care în fiecare ocazie de întâlnire se pune problema aceasta. Pe cine ar trebui să ajutăm? Unde trebuie să intervenim? Este uimitor să nu trăiești izolat, rupt de societate, rupt de grupuri de întrajutorare. Singur poți să cazi în eroare. Însă atunci când ai un grup suport împreună cu care poți să faci bine pentru lumea din jur, nu evita, integrează-te, dar cercetează. Ați pus acest cuvânt de ordine al capitolului 3, cercetează, pentru că astfel înțelepciunea devine iscusită în domeniul ei.
Și ultima întrebare pe care vă adresez, când facem un bine, noi ne gândim în primul rând la destinatar. Adică dacă am dat o sumă de bani, a fost un beneficiu. Dacă am stat o oră și am ascultat pe cineva, iată ce a ajuns la el. Vreau să vă întreb acum despre efectele, să spunem, secundare asupra noastră înșine. Ce se întâmplă în sufletul nostru? Ce se întâmplă cu viața noastră spirituală când avem această practică a binefacerii?
Probabil acesta este cel mai mare câștig. Atunci când ai realizat în tine că Dumnezeu lucrează prin conștiința ta, nu te lasă să te odihnești, să adormi, să fii somnolent în ceea ce faci sau ceea ce ești, ci ești viu. Atunci ești viu când din ceea ce Dumnezeu ți-a dat, oferi celor din jurul tău. Să nu uiți un lucru, stimate ascultător, o spun dumneavoastră, mi-o spun mie și familiei mele, noi suntem doar chiriași peste ceea ce avem aici pe pământ. Să nu ne cramponăm, să nu ne ținem de averea noastră, de posibilitățile noastre materiale, pentru că ele sunt atât de vremelnice și nu noi suntem cei care am realizat ceea ce avem în mâinile noastre sau în jurul nostru, ci este oferta lui Dumnezeu pentru noi. Ne-a dat sănătate, ne-a dat înțelepciune să putem procura ceea ce avem, însă să nu păstrăm pentru noi. Îți ajunge o casă decât 100 de alte case. Gândește-te la cei care sunt în jurul tău și împarte ceea ce ai. Astfel vei fi cu adevărat fericit. Aici este adevărata fericire, când vezi că în jurul tău oamenii sunt fericiți.
Mă gândesc că în același timp dezvoltăm empatie. Avem capacitatea de a înțelege pe oamenii de lângă noi atunci când ochiul ne este îndreptat spre ei, când dezvoltăm această, știu eu, trăsătură chiar dumnezeiască, aceea de a împărți din ceea ce avem cu semenii de lângă noi și în același timp evităm egoismul. Evităm, știu eu, această tendință de altfel firească, de a trăi pentru noi înșine, de a ne uita numai la noi și de a uita de semenii noștri. Cum până la urmă tot cuvântul lui Dumnezeu ne învață, înțelegem în cele din urmă că este mai ferice să dai decât să primești.
Sigur că da. Și un singur lucru pe care aș dori să-l amintesc. Porunca a cincea este atât de clară. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Am observat deseori bătrâni, oameni seniori, care vin din Occident și își plătesc niște excursii deosebite, croaziere pe Dunăre, excursii în toată lumea și mă gândesc la pensionarii noștri, la părinții noștri. Ne plânge inima știind și văzând bătrâneii noștri la țară, cum trăiesc până în ultima zi a vieții lor, cu sapa în mână și cu sacul de merinde pe umeri. Am această imagine tot mereu în fața ochilor mei și mă gândesc cât de înțeleaptă ar trebui să fie o cârmuire într-o țară ca să ai grijă de vârstnicii tăi atâta timp cât ei încă mai sunt. De aceea spune aici înțeleptul astăzi. Astăzi degeaba recalculezi pensii pentru ani de aici încolo. Când îi ai pe bătrânei tăi bolnavi, care își pot schimba statutul în fiecare clipă, din viu în mort.
și până când sistemul, știu eu, face ceva pentru acești oameni, cred că putem noi. Noi, copiilor,
da,
noi, nepoților,
absolut, cum spuneți,
fiecare dintre noi poate să aducă un bine dacă se uită la resursele pe care le are la îndemână și în același timp la nevoile care sunt în jur.
Absolut, este minunat gândul pe care l-ați rostit. Noi avem posibilitatea și șansa, ceea ce nu fac alții, să facem noi copiilor. Corect.
Domnilor și domnilor, încheiem aici dialogul nostru, mulțumindu-i pastorului Ioan Orban pentru gândurile frumoase pe care ni le-a împărtășit.
Eu vă mulțumesc la rândul meu pentru ocazia pe care mi-ați dat-o.
Dragi prieteni, așadar, uitați-vă la ceea ce Dumnezeu v-a oferit. Că vorbim de bunuri materiale, că vorbim despre resurse spirituale, despre bogăția sufletească, fiecare dintre noi avem ceva de oferit. Și dacă putem să oferim, să nu oprim o binefacere, pentru că în preajma noastră sunt oameni care au nevoie. Sunt Adina Tomoiagă, vă invit și la finalul acestui dialog să rămânem împreună cu toți pe calea înțelepciunii.